Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti zašto je Putin baš sada aktualizovao pitanje srpskog duga za gas iz 90. godina, analitičarka Sika Pištolova.
Ne zato što je to dug i treba da se vrati, nego zato što Srbija je na kulturan način odbila da učestvuje u izgradnji Južnog toka.
Imali spora Podgorice i Zagreba oko istraživanja nafte i gasa kod Prevlake, Zoran Milanović.
Ako se budemo previše boli rogovima na deblu, neće imati koristi ni jedni ni drugi, ni mi ni Crna Gora, ali će investitori odustati.
Oko 60 primjedbi upućeno o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, o čemu će u sredu biti reči u Ženevi. O fenomenu dve škole pod jednim krovom Vrhovni sud Federacije BiH naložio da se ta praksa ukine jer predstavlja etničku segregaciju, aktivistkinja Radmila Rangelov-Jusović.
Imamo postotak djece koja već sada govore da ne mogu očima da vide djecu i osobe druge nacionalnosti, etičke pripadnosti, da su oni odvojeni da ne bi ponovo došlo do rata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U tematskom delu, najprije povodom insistiranja Rusije da Srbija plati dug od 200 miliona dolara za gas, premijer Aleksandar Vučić je najavio da će u sredu razgovarati telefonom sa Vladimirom Putinom, ali je pitanje da li će uspjeti da ga ubedi da se odloži naplata duga. Da li je to Putinova reakcija na srpsku taktiku od odugovlačenja početka gradnje gasovoda Južni tok, više u prilogu Branke Trivić.
S obzirom na činjenicu da srpski dug za ruski gaz potiče još iz 90. godina, nameće se pitanje zašto ruska strana baš sada pokazuje ovakav manjak strpljenja za njegovo rješavanje. Okidač za ovaj Putinov hladni zaokret prema Beogradu i aktiviranje ogromnog gasnog duga, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa, bila su njegova izneverena očekivanja da će, osim parade u Beogradu, dobiti i odluku Srbije da konačno počne da gradi gasovod Južni tok. A nije da Vladimir Putin svojim domaćinima 16. oktobra nije sugerisao da se toga late.
Južni поток не может быть реализован в одностороннем порядке. Это так же, как в любви, она может быть счастливой только если два участника этого замечательного процесса.
Южный ток не может быть реализован jednostrano, ako se naši partneri još razmišljaju. To je kao u ljubavi, ona može biti srećna samo ako dva učesnika tog divnog procesa žele da nastave te odnose. Iako Putinova poruka nije mogla biti jasnija, Srbija je zbog pritiska Brisela u posljednjem trenutku odustala od početka izgradnje gasovoda, što je moglo izazvati bes ruskog predsjednika. Da nije problem novac, nego Južni tok, smatra i Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer.
Gospodin Putin se sada setio starih dugova Srbije za gas. Ne zato što je to dug i treba da se vrati, nego zato što Srbija je na kulturan način odbila da učestvuje u izgradnji Južnog toka koji nije u skladu sa trećim energetskim paketom Evropske unije. To su oni na lep način rekli da će graditi Južni tok, ali onda kada bude bio po osnovnim pravilima Evropske unije. Zato mislim da se Putin dosetio sada duga, a ne zato što ga to stvarno muči. Zato što oni prodaju gas, a platiš kad imaš para. Nije problem novac. Ja mislim da je problem Južni tok.
Da je sasvim moguće da je problem naplate srpskog duga za ruski gas u bliskoj vezi sa izgradnjom Južnog toka, smatra i Vladimir Medović, stručnjak za energetiku i docent na Novosadskom univerzitetu. On doduše odgovorno za to vidi i na srpskoj strani, jer je slala različite signale kako Rusiji, tako i Evropskoj uniji.
Prilikom posljednje posete Vučića Moskvi potpisan je sporazum između Gazproma i Srbija gasa vezano za izgradnju Južnog toka. Samo nekoliko mjeseci poslije toga, kad je Putin došao uzetno posjetu o Srbiji, imamo situaciju da je Srbija sad odustala od gradnje Južnog toka do nekog sporazuma koji će biti eventualno postignut između Evropske unije i Rusije. Znači, sasvim je moguće da je ovo pitanje vezano za naplatu ruskog gasa iskrsnulo vezano za izgradnju Južnog toka.
U pozadini ruskog pritiska na Srbiju da počne izgradnju svoje deonice Južnog toka nalazila se stalna pretnja naplate dospelog duga za ruski gaz, ističe Medović, ali i dodaje.
To se moglo predvideti i moralo se predvideti. Onog momenta kada je Bugarska obustavila radove na izgradnju Južnog toka, usledila je izjava ministarke Zorana Mihajlović da i Srbija treba da preispita dalju izgradnju Južnog toka i da možda treba da se koncentrične izgradnje onog kružnog gasnog prsta prema Dimitrovgradu. Pa je onda to vrlo brzo dementovano od samog predsjednika vlade, pa je ubrzo posle toga potpisan u Moskvi sporazum između Gazproma i Srbija toka, gde se na neki način ipak Rusima obećalo da ćemo uprko svim teškoćama u Bugarskoj i uprko stavu Evropske unije mi graditi našu deonicu Južnog toka. Verovatno je Putin razočaran jednim takvim promenjivim stavom od strane srpske vlade i odlučio se na jednu ovakvu meru kao što je naplata dospelog ruskog gasa.
Da li će Vučić uspeti da dobrovolji Putina, teško je predvideti, ali ono što celu situaciju krajnje komplikuje jeste dalja eskalacija krize u Ukrajini, ocenjuje Medović.
Ako budemo imali nepopustljiv stav Rusije da taj dug za gaz do marta iduće godine mora da se otplati, odakle ćemo to platimo?
Pa Srbija bi možda u tom pogledu mogla da sledi i primer Ukrajine, da izloži svoj problem u Evropskoj uniji i da pokuša da nađe neke modele finansiranja duga prema Rusiji kroz neke aranžmane sa Evropskom unijom. A s druge strane, mi imamo opet problem s Evropskom unijom zbog nepridržavanja, odnosno nepristupanja evropskih sankcijama prema Rusiji. Tako da je sve ovo veoma jedno komplikovanje pitanje kojima će Srbija pokušati da nađe neki odgovor, s jedne strane pokušavajući da se ne zameri Rusije, s druge strane pokušavajući da održi stabilnost isporuke gasa, a sa treće strane pokušavajući da nađe neki modus vivendi koji će omogućiti dalji dijalog sa Evropskom unijom oko stupanja članstva.
Je li to moguće ili nemoguća misija po vašem mišljenju?
Ovo sve više počinje liči na nemoguće misije po mojem mišljenju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O protestu više hiljada advokata pristiglih iz svih delova Srbije koji su se okupili na trgu Nikole Pašića nedaleko od Republičkog parlamenta, skup je simbolično počeo u minu do 12. Advokati u Srbiji štrajkuju već skoro dva mjeseca nezadovoljni zakonom o javnom beležništvu i o prometu nepokretnosti, ali i posljednjim izmjenama tog akta o kojima je raspravljala Skupština, zahtevajući da im se vrate poslovi koji su od 1. septembra u nadležnosti notara, javlja Mila Nešić.
Ovim protestom čuvamo ugled advokature, čuvamo ugled građana, čuvamo ugled ove države. Država nije ministarstvo pravde. Država nije vlada Republike Srbije. Znate kada ćemo prekinuti protest? Kad Tomislav Nikolić potpiše ukaz o zakonima koje su tražili da se izmene.
Jedna od poruka koju je nadležnima 54. dana protesta iz centra Beograda uputila Jasminka Milutinović, predsjednica advokatske komore Čačka. Raspoloženje advokata Šapca, Valjeva, Loznice, Niša i drugih gradova slikovito opisuju transparenti poput veliko ne neznanju, dok ustav ne važi mi smo na straži ili buna na notare. Branislav Stanić, jedan od učesnika protesta, kaže da advokati neće odstupiti sve dok im se ne vrati oduzeto pravo da sastavljaju ugovore. Predložene izmjene zakona o javnom beležništvu, po kojima bi im se to prepustilo uz obavezu da ih notari overavaju, Stanić ocjenjuje kao nedovoljne.
Oni su uveli monopol da samo 93 čovjeka u državi mogu da sastave ugovor. Znači, ne mogu da sastavimo ni mi za sebe, ni mi kao advokati kad nas angažuje stranka, niti može da sastavi profesor obligacionog prava koji je sve nas naučio da pravimo ugovore, i nas i notare.
Dok će trajati protest?
Dok ne vrate građanima sposobnost da zaključuju ugovore i da biraju gde će da overe, znači da li će u sudu ili kod notara. Ako se zadrži samo overe kod notara, kada dođeš sa napravljenim ugovorom kod njih, kažu, pa neću da ti overim, overit ću samo ako ja napravim. To se opet zadržava monopol. Znači, suština je da postoji monopol i da ovi neće da se odreknu monopola.
Dvomesečni protesti nezadovoljnih advokata u Srbiji postali su predmet ozbiljne politizacije. Pre samo nekoliko dana, druga strana u sporu, Nikola Selaković, aktuelni ministar pravde, čiji ostavku advokati zahtevaju, iznao je optužbe da je štrajk svojevrsni udar na državu i posljedica sprege politikanata i tajkuna, pominjući prvenstveno Miroslava Miškovića i sudski proces koji se u Srbiji vodi protiv njega. Slične stavove je, reagujući na novi protest advokata, izneo premijer Aleksandar Vučić.
Potpuno sam siguran da će pojedini tajkuni dati sve od sebe da se nikada ne dočeka kraj suđenja i da nikada ne dođe do nekih pravosnažnih presuda. Malo političkim putem, malo advokati, malo neki treći. Nikada u te njihove namere nisam ni sumnjao. Ni na ovome nije kraj. Verujte mi da će sutra neki drugi u tom procesu takođe da štrajkuju. Da li će to da budu sudije ili će to da bude neko drugi, neko će da bude. Samo da bi se još dva meseca to prolongiralo, a da bi se reklo da je vlada za nešto kriva.
Optužbe takvog tipa naišle su na kategoričko odbijanje pripadnika struke koji tvrde da se isključivo bore za zaštitu svojih prava. Brankica Orlović, predsjednica Advokatske komore Niša, svrstava ih u kontekst štetne političke propagande.
Propaganda se vodi političkim metodima u kojoj se vređaju advokati, kojima se građanima predstavlja da uhodimo kolege koji žele da rade, da kršimo prava kolega na rad i slobodu kretanja.
Politizaciji štrajka advokata prethodilo je pitanje novca. Naime, tarifa javnih beležnika znatno je viša nego overa dokumenata u sudovima. Poslednjim predloženim izmenama zakona o javnom beležništvu, spornog za 8.500 advokata u protestu, predviđeno je da notari plaćaju porez u iznosu od 30% zarađenog novca koji bi se slivao u budžet. Međutim, Duško Avramov, advokatu koji je došao na protest iz Zrenjanina, nije jasno kako je i zašto u trenutku smanjivanja plata i penzije u javnom sektoru država uvođenje notara rešila da smanji prihode od overa koje su vršene u sudu.
U Beogradu notari su inkasirali između 50 i 180.000 evra. Taj novac bi dobrim delom ili najvećim delom da nije ovakvog zakona završio u budžetu Srbije, odnosno u pravosuđu. Jer pravosuđe gubi sigurno 10 miliona evra mesečno, a možda i više.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o varnicama između Zagreba i Podgorice oko istraživanja nafte u Jadranskom podmorju u blizini granice Crne Gore i Hrvatske, nakon izjave hrvatskog premijera Zorana Milanovića da je Crna Gora za istraživanje ucrtala i deo teritorije koji pripada Hrvatskoj. I Podgorica i Zagreb očito žele da područje Prevlake valorizuju, odnosno istraže potencijalna nalazišta nafte i gasa, ali smetnja je sporno područje od oko 1800 kvadratnih kilometara. To pitanje ovih dana aktualizovao zato što obe države očekuju investitore koji će istraživati postojanje energenata pod morem. Najpre Podgorica i Srđan Janković.
Spor oko granice između Crne Gore i Hrvatske na području Prevlake aktualizovano je kada je hrvatski premijer Zoran Milanović optužio Crnu Goru da je za istraživanje nafte i gasa odredila područja oko Prevlake koja Hrvatska smatra svojima. Tome je prethodilo zatvaranje tendera u Hrvatskoj za istraživanje nafte i gasa u Jadranu, dok je crnogorski tender još u toku. Premijer Milanović je izrazio bojazan da će ovaj problem otjerati potencijalne investitore.
Za istraživanje koja po našem dubokom uvjerenju i međunarodno pravu nisu njihova područja nego naša područja, ali ako to shvatimo samo kao početak nekakve arbitraže između Hrvatske i Crne Gore, bit će dobro. Ako je to nekakav tvrdi stav Crne Gore, onda će ga morati promijeniti. Dakle, ako se budemo previše boli rogovima na deblu, neće imati koristi ni jedni ni drugi, ni mi ni Crna Gora, ali će investitori odustati.
Premijer Milanović vjerovatno u trenutku davanja ove izjave nije imao informaciju da je vlada Crne Gore par dana ranije izmijenila odluku o određivanju blokova za istraživanje nafte i gasa u podmorju time što je iz mape izuzela dio teritorije oko Prevlake. Razlog za izuzeće područja Prevlake je prilagođavanje međunarodnom protokolu o privremenom režimu uz granicu sa Hrvatskom iz 2002. godine. Iz vlade je tada rečeno da je hrvatska strana početkom aprila ove godine u svojoj zvaničnoj mapi prikazala blokove za istraživačke i eksploatacione ugovore u području koje Crna Gora smatra spornim, površine oko 1800 kvadratnih kilometara, koje je označila kao svoj epikontinentalni pojas. Hrvatski tender nije do sada povučen, iako je to vlada Crne Gore zahtijevala, navedeno je u saopštenju. Nakon izjave hrvatskog premijera Zorana Milanovića iz vlade Crne Gore je kratko saopšteno da je spremna za nastavak dijaloga sa Hrvatskom kako bi došlo do obostrano prihvatljivog rješenja kada su resursi Jadrana u pitanju bez prejudiciranja konačne državne granice na kopnu i moru. Tokom dana nismo uspjeli da dobijemo komentar iz Ministarstva vanjskih poslova na izjavu premijera Milanovića, niti preciznije objašnjenje o promjenama koje je vlada Crne Gore unijela u obilježavanje blokova za istraživanje nafte i gasa. Nekadašnji diplomata Branko Lukovac kaže da problem predugo traje, iako su odnosi između dvije države relaksirani. Lukovac smatra da dvije vlade treba da što prije zaključe da su iscrpljene mogućnosti postizanja bilateralnog rješenja i da prepuste odluku međunarodnoj arbitraži.
Ovo što se trenutno radi, tražeći mogućnosti daljeg ekonomskog razvoja jedne i druge zemlje pokazuje da odsustvo konačnog rješenja stvara probleme, odnosno prepreka je ekonomskoj valorizaciji određenih resursa, i zato mislim da bi trebalo što prije zaključiti. Nema uslova za bilateralni sporazum po tom pitanju, jer su očekivanja, argumenti i tako dalje, predlozi dosta udaljeni, već da svu tu argumentaciju poverimo Međunarodnom sudu pravde u Hagu ili Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu.
Aktuelna situacija je takva da obje države traže investitore za istraživanje nafte i gasa. Da li treba čekati odluku Međunarodnog suda, pa zatim krenuti u istraživanje podmorja, ili ti procesi mogu teći paralelno? Branko Lukovac smatra da postoje dva rješenja.
Ili da se iz blokova na kojima će se vršiti istraživanja, da se izostavi to sporno područje koje je nedefinisano u čijem je vlasništvu do definitivnog razrješenja. Ili, kao što hrvatska vlada stava da predloži crnogorskoj strani, da se dogovori i potpiše jedan memorandum o razumijevanju kojom bi obje strane nastavile istraživanja u područjima koje oni smatraju da će pripasti jednoga dana njihovoj strani, s tim da, zavisno od konačne odluke suda o razgraničenju, onda se ustupi dokumentaciju ili rezultati istraživanja i tako dalje onoj strani koja taj sporni dio bude dobila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku ostale reakcije iz Zagreba, ni Hrvatskoj ni Crne Gori ne odgovara sporenje, izjavio hrvatski ministar privrede Vrdoljak, beleži Eni Zebić.
Hrvatska je uspjela u privlačenju renomiranih naftnih kompanija za istraživanje i moguću eksploataciju plina ili nafte u Jadranu. Jučer je zaključen natječaj i ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak nije krio zadovoljstvo.
Možemo vas informirati da su se na natječaj prijavilo 6 kompanija koje su iskazali interes za ukupno 15 istražnih prostora. Mi smo naravno zadovoljni pristupnim ponudama, riječ je o vrlo eminentnim i stručnim kompanijama sa visokim iskustvom korištenju najsuvremenijih tehnologija i udovoljavaju najzahtjevnijim ekološkim standardima.
A što se tiče nejasnoća oko toga kome pripadaju neka od istražnih polja u južnom dijelu Jadrana, Vrdoljak poručuje kako sporenje ne odgovara ni hrvatskoj ni crnogorskoj strani i kako su te dvije strane u kontinuiranoj komunikaciji.
Mislim da je nedavni sastanak premijera Milanovića i crnogorskog premijera Đukanovića pokazao spremnost zajedničke suradnje i da je svima zajednički interes da se ovakvi tipa projekti provedu bez stopiranja bilo kojih formalno-pravnih akata. Tako da i kontinuirat ćemo i raditi dalje s njima. Crna Gora je u sličnom postupku sa nekim malim odgodama, malo su krenuli prije nas, ali želimo zajedno sa kolegama iz Crne Gore raščistiti sva otvorena pitanja, a ne na uštrb tijeka procesa koji je krenuo.
Vrdoljak je sinoć za emisiju Poslovna zona Hrvatske televizije precizirao kako se sada radi na prijedlogu memoranduma o razumijevanju, koji bi bio podloga da se sa istraživanjem ugljikovodika nastavi sa obje strane granice, a kada se pokrene arbitraža o određivanju granice i kada se arbitražni postupak završi i u konačnom se odluči o granici, tada će svaka strana preuzeti ugovore onih koji su postojali s jedne i s druge strane granice, kazuje ministar koji vjeruje da će crnogorska strana prihvatiti ovaj hrvatski prijedlog. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o kršenju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. O tome će u sredu biti prezentovan izveštaj na sastanku u Ženevi u kome je BiH dobila više od 60 primjedbi. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Rijetka su ljudska prava u Bosni i Hercegovini koja se poštuju, a desetine onih koja ne samo da se ne poštuju, već ih uopšte nema. Zbog toga što nije provela presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, Bosna i Hercegovina je jedina u ovom dijelu Europe koja ne poštuje prava manjina i ne dozvoljava im da budu birani. Oni koji su tužbu podnijeli i u čiju korist je presuđeno, Jakob Finci i Dervo Sejdić o svemu kažu.
Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj, kao ni Srbi u Federaciji Bosne i Hercegovine, isto tako nemaju prava kao i ovi koji su se do sada lijepo zvali ostali. Naravno, kod njih postoji solomonsko rješenje, a to je da presele u drugi entitet i postanu punopravni građani, dok svi mi koji smo ostali, bez obzira gdje da se preselimo, ne možemo dobiti svoja prava.
To mi daje za pravo da se ne osjećam, nažalost, kao čovjek
ravnopravan građanin Bosne i Hercegovine kao državljani, kad će mi biti omogućeno da uživam sva ta prava i kulturnog i nacionalnog identiteta, to najmanje zavisi od nas, nacionalnih manjina.
Kakav je odnos BH vlasti prema nacionalnim manjinama, opisuje i predsjednik Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine Tihomir Kneščak.
Mi smo manjina, jednostavno nismo nikakav predmet interesa. Političari u Bosni i Hercegovini u svojim stavovima uvijek govore o tri konstitutivna naroda, a ostali pripadnici nacionalne manjina se nikad ne pominju.
No da je ovako alarmantno stanje u oblasti ljudskih prava, ne misli i u bosansko-hercegovačkoj delegaciji koja je otputovala u Ženevu da u srijedu predstavi izvještaj o ovoj oblasti. U Državnom ministarstvu za ljudska prava su nam potvrdili kako će biti predočena dokumentacija prema kojoj je urađen pomak na rješavanju nagomilanih problema kada su ljudska prava u pitanju, govori Dragana Bojović, savjetnica ministra.
Pored svih izazova, u mnogim segmentima ostvaren napredak u oblasti zaštite ljudskih prava. Posebno ako govorimo o zaštiti djece, zaštiti manjina, socijalnoj uključenosti, inkluzivnom obrazovanju, gender pitanjima i uopšte jačanju institucija za ljudska prava kao mehanizma zaštite.
Stanje na terenu pak pokazuje drugačiju sliku. Bosna i Hercegovina dobila je više od 60 primjedbi na stanje ljudskih prava. Pored neprovođenja presude Sejdić-Finci, reforma pravosuđa, postojanje smrtne kazne u Ustavu Republike Srpske, suočavanje sa prošlošću, regulisanje zakonodavstva sa evropskim kada je riječ o istospolnim zajednicama, samo su neki od pokazatelja koliko je široko rasprostranjeno kršenje ljudskih prava u BiH. Prema riječima Srđana Dizdarevića, koji je učestvovao u izradi dokumenta o stanju ljudskih prava prije 4 godine, najveći problem je što ne postoji pravna država koja bi uredila ovu oblast.
Svi građani nisu jednako tretirani pred zakonom, pred sudovima i tu već postoje razlike zavisno od toga kojoj naciji pripadate, gdje živite, kojoj političkoj partiji pripadate.
Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Svjesno se opstruišu reforme, svjesno se opstruiše ostvarivanje ljudskih prava, svjesno se opstruiše donošenje novih reformskih zakona. Dok se te politike u zemlji ne promijene, dok one ne budu poražene, zaista ćemo i dalje biti na začelju kada je u pitanju poštovanja ljudskih prava i zaista će građani biti suočeni sa vrlo frustrirajućim problemima ostvarivanja nekih svojih osnovnih ljudskih i građanskih prava.
Prije nekoliko mjeseci Sarajevski otvoreni centar uradio je izvještaj o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini koji je dostavljen BH vlastima. Kako navodi Inela Hadžić, koordinatorica projekta, do sada ne samo da niti jedna preporuka centra nije ispunjena, već ni jedan kriterij Europske komisije kada je riječ o ljudskim pravima iz dijela europskih integracija.
Bosna i Hercegovina je usvojila mnoge konvencije, deklaracije, međutim možemo reći da Bosna i Hercegovina jako sporo implementira. U nekim dijelovima skoro nikako ne implementira ono na što je se obavezala, a u isto vrijeme možemo da kažemo da Bosna i Hercegovina to je zasigurno zemlja koja je prva u redu nepoštivanja osnovnih ljudskih prava.
Dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini kažu i kako je stanje ljudskih prava gore ne samo u odnosu na 2010. kada je prezentovan prvi izvještaj Vijeća UN-a za ljudska prava, već i unazad 20 godina. Zbog toga Branko Todorović zaključuje.
To je zaista poražavajuće da zemlja ide nazad i mi vidimo danas da imamo tobožnje neke slobode na papiru koje u praksi jednostavno ne možete ostvariti, a da ne pominjemo neka druga prava kao što su socijalna prava, a pogotovo kada imamo u vidu jednu dramatičnu ekonomsku neizvjesnost, onda ogromna odgovornost pada na sadašnje vlasti koje su jedino spremne za korupciju, za kriminal, za uzaludno trošenje i razbacivanje državnog novca, a na drugoj strani imamo građane koji ćute, trpe i žive u dubokom siromaštvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o ljudskim pravima u BiH, ovoga puta dece. Fenomen dve škole pod jednim krovom predstavlja etničku segregaciju učenika i takva praksa mora biti ukinuta, presudio je Vrhovni sud Federacije BiH. To se pre svega odnosi na rad osnovnih škola Stolac i Čapljina. Školski planovi i programi zasnovani na etničkoj pripadnosti dece imali su za cilj njihovo razdvajanje, čime su diskriminisana, pripremila Selma Boračić.
Organizovanje škola na etničkom principu te fizičko odvajanje učenika očit je primjer diskriminacije, ustanovio je to Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u nedavno donešenoj presudi. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Zlatko Hadžiomerović čije je ministarstvo također bilo dijelom tužbe zbog segregacije, tvrdi kako će presudu ispoštovati.
Mi ćemo poštovati odluku, mi ćemo uraditi sve što je u našoj moći, međutim ima moment i dakle ima neka skala gdje naše nadležnosti prestaju. Dakle, moraju drugi preuzeti te nadležnosti.
Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je vjetar u leđa za građane koji ne žele podjele, smatra federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić.
Ja se iskreno nadam da će Hercegovačko-neretvanski kanton, ali isto tako i Srednjobosanski kanton, nakon više od 10 godina podjela i razdvajanja djece, konačno početi raditi na integraciji obrazovnog sistema.
No, toliko povjerenja u vladajuće elite nema publicista i književnik Ahmed Burić. Smatra da ne postoji volja da se pitanje diskriminacije bilo kojeg građana u Bosni i Hercegovini riješi.
Presude same po sebi ne znače ništa, tako i sa Sejvić Finci, tako i sa desetinama, stotinama presuda u ovoj zemlji koje nisu jednostavno provedene, zato što je kod nas, čini mi se, nešto što je uspostavljeno u 90. godinama još uvijek jače od suda i od pravde. To nešto je rasizam.
U nevladinoj organizaciji Vaša prava, koji su i pokrenuli tužbu zbog diskriminacije djece na etničkoj osnovi, tvrde kako neće odustati od svog cilja, a to je zaustavljanje procesa dijeljenja djece. Ahmed Salčin.
Presuda je pravomoćna izvršna, mislim na presudu Općinskog suda u Mostaru, a ako u doglednom roku ne postupe po ovoj presudi, Udruženje Vaša prava Bosne i Hercegovine će poduzeti mjere i aktivnosti vezano za podnošenje prijedloga za izvršenje ove presude pred Općinskim sudom u Mostaru.
Ne umanjujući značaj presude Vrhovnog suda u državi u kojoj se presude evropskih sudova ne provode, teško je očekivati promjenu dosadašnje prakse. U prilog tome ide i činjenica da ministri u čijim kantonima postoje dvije škole pod jednim krovom, u tome ne vide ništa sporno. Nakon što je kantonalni sud Hercegovačko-neretvanskog kantona ukinuo prvostepenu presudu i na taj način poništio postojanje etničke segregacije u školama, u debatnoj emisiji u okviru TV Libertija razgovarali smo sa ministrima tri kantona. Za ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona Jozu Jurinu, razdvajanje djece nije segregacija, već ustavna odredba kojom se garantuje ravnopravnost tri konstitutivna naroda.
Ako imamo pravo školovanja na tri jezika konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, i ja smatram tamo gdje postoji pravo da nema segregacije.
I 20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini još uvijek djeluje oko 30 škola u koje u prvu smjenu idu djeca jedne nacionalnosti, a u drugu smjenu oni drugi. Iako se škola u Žepču administrativno ujedinila, prema riječima ministra obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona Mirka Trifunovića, i dalje se radi po dva plana i programa.
Djeca su tu u većem procentu, dakle, zbog jezika odvojena po toj etničkoj liniji.
Razdvajanje djece na osnovu nacionalnosti, etničke i vjerske pripadnosti jedino odgovara onima koji su na vlasti. Izvršna direktorica Centra za obrazovanje Step by Step Radmila Rangelov-Jusović smatra da štetu koja se nanijela generacijama mladih ne može popraviti nikakva presuda.
Mi imamo postotak djece koja već sada govore da ne mogu očima da vide djecu i osobe druge nacionalnosti, etničke pripadnosti, da su oni odvojeni da ne bi ponovo došlo do rata. S jedne strane uzimamo pravo djece da se druže, igraju, odrastaju, obogaćuju kroz susrete s drugim kulturama. Ta djeca žive u iluziji svijeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju održana je komemoracija povodom smrti osnivača i dugogodišnjeg direktora građanskih inicijativa Miljenka Derete. O njegovom delu su govorili i predstavnik Europske unije u Beogradu Michael Davenport i profesor iz Zagreba Žarko Puhovski.
Miljenka nas napušta prerano, prevremeno. Navikli smo da on bude izvor mudrih i duhovitih, ali i ohrabrujućih savjeta i komentara. Toliko bi imao još da nam kaže. Kao što smo čuli, nema kraja.
I građanske inicijative i sve što je činio u civilnom društvu, bile su pokušaj da se na neki način intervenira u neprihvatljivu, nezadovoljavajuću, u turobnu zbilju. A pobjeda će valjda jednog dana doći za one koji će dočekati. To neće biti oni koji su se zaista aktivirali, nego oni koji su čekali. I sada, kad ga više nema, treba se sjetiti jedne stvari koje ritualizirano svi zaboravljamo. Nije dobro, nije pravedno, nije pristojno reći slava Miljenku, jer Miljenko slavu nije htio.
Opširnije o komemoraciji Miljenko Dereti u narednim emisijama i web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Iz Amnesty Internationala poručuju da vlada Srbije mora da pojača mere za suzbijanje kulture nekažnjivosti ratnih zločina. Istražiteljka za Balkan, Sean Jones.
Tempom kojim se trenutno napreduje, bit će potrebno nekoliko stotina godina da se obrade svi najvažniji ratni zločini, a tada će naravno biti suviše kasno.
U Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju održana je komemoracija povodom smrti osnivača i dugogodišnjeg direktora građanskih inicijativa Miljenka Derete. O njemu govori Borka Pavićević.
To kako se Miljenko proveo u svom životu i to kako je on pokušao da bude političan pokazuje vam tačnu meru onoga što mi kao civilno društvo možemo uraditi s ovom politikom. I to je tema koju zadaje danas Miljenko Dereta.
Repriziramo i temu sedmice kako balkanske zemlje koriste fondove Evropske unije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o kažnjavanju ratnih zločina. Vlada Srbije mora da pojača mere za suzbijanje kulture nekažnjivosti ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida, koje su tokom 90-ih počinili srpska policija, vojska i paravojne snage, saopštio je Amnesty International. Ova organizacija predstavila je u Beogradu izveštaj Srbije o okončati kulturu nekažnjivosti za zločine po međunarodnom pravu. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Čini se da nedostaje jasna politička volja, ocenio je direktor Amnesty Internationala za Evropu i Centralnu Aziju John Dalhousien uz konstataciju da je u Srbiji proces kažnjavanja bolno spor. Oni poznati su izvedeni pred Haški tribunal, a oni manje poznati su prošli nekažnjeno, rekao je Dalhousien.
The reasons for tackling this issue are internal.
Razlozi za bavljenje ovim pitanjem su unutrašnji, jer za tim postoji potreba. Time se treba baviti zbog žrtava, zbog obaveze koja proističe iz međunarodnog prava i zbog toga što je to pitanje koje je od ogromnog značaja ne samo za stotine hiljada žrtava, za njihove živote i prava, već ima veliki uticaj i na srpsko društvo. To što sadašnja vlast ovo pitanje nije svrstala među prioritete i nije postigla veći napredak u ovoj oblasti, predstavlja trajnu mrlju u njenom radu.
Is a lasting stain on the record of this government.
Iako je Srbija učinila izvestan napredak u procesuiranju ratnih zločina tokom protekle decenije, rekla je istražiteljka Amnesty Internationala za Balkan Sean Jones, broj počinilaca izvedenih pred sud je mali u odnosu na broj zločina počinjenih tokom 90-ih.
We call and continue to call for...
Apelujemo na vladu da se tužilaštvu za ratne zločine povećaju sredstva kako bi ono efikasnije i temeljnije pristupilo pripremanju optužnica i kako bi sudski postupci bili bolje vođeni. Tempom kojim se trenutno napreduje, bit će potrebno nekoliko stotina godina da se obrade svi najvažniji ratni zločini, a tada će naravno biti suviše kasno.
Potrebno je suditi ne samo neposrednim izvršiocima ratnih zločina, već i njihovim pretpostavljenima i poboljšati zaštitu žrtava i svedoka, kao i obezbediti adekvatnu reparaciju za žrtve, dodala je istražiteljka Amnesty Internationala. Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović ocenila je da ima mnogo razloga da se konstatuje da je bilans napora da se kazne ratni zločinci neuspešan.
Počinioci ratnih zločina danas u Srbiji mogu da budu sigurniji da neće biti izvedeni pred lice pravde nego što mogu da strahuju da će biti procesuirani za ono što su uradili tokom 90. godina. U domenu utvrđivanja odgovornosti institucija, odnosno pružanja i ostvarivanja prava žrtava na reparacije, Srbija je danas, reklo bih, svetlosnim miljama udaljena od nekih međunarodnih standarda u tom pogledu. Najilustrativniji primjer odsustva političke volje da se problemi u domenu procesuiranja ratnih zločina reše je svakako već pomenuti program zaštite svedoka ratnih zločina. I Srbija je valjda jedina zemlja na svetu u kojem se svedoci ratnih zločina sigurnije osjećaju na ulici nego u programu zaštite svedoka. Pre 6 meseci jeste smenjen načelnik ove jedinice, međutim mi nismo čuli zbog čega je on smenjen.
Stručnjak za međunarodno krivično pravo Ivan Jovanović ocenio je da je pogrešno to što se pred domaćim sudovima sudi uglavnom za ratne zločine, a ne za zločine protiv čovečnosti ili komandnu odgovornost.
I Amnesty International posebno apostrofira problem neprimenjivanja komandne odgovornosti i zločina protiv čovečnosti. A razlog zašto se zločini protiv čovečnosti ne primenjuju nije samo nedostatak volje da se takvi zločini istraže i da se za njih sudi, to je u velikoj meri zasnovano na jednom preovlađujućem i dominantnom stavu domaćih pravnika koji smatra da se za ove zločine ne može suditi zato što oni nisu bili predviđeni domaćim krivičnim zakonom 90. godina u vreme kada su ti zločini činjeni. Takav stav je u nesaglasnosti sa međunarodnim obavezama Srbije i bilo koje druge zemlje na svetu.
Amnesty International primećuje i znake napretka, kao na primjer ponovno otvaranje istrage u septembru na poligonu Ministarstva unutrašnjih poslova u Batajnici, gde su 99. sahranjena tela kosovskih Albanaca, kao i stvaranje mogućnosti da se reši problem neuspešne jedinice za zaštitu svedoka smenjivanjem načelnika te jedinice u junu ove godine. Proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji pruža jedinstvenu priliku da se prevaziđu nedostaci u pravnom sistemu i da se u narednih nekoliko godina obezbede potrebna sredstva i resursi neophodni za istraživanje i procesuiranje ovih zločina, navodi Amnesty International. Istražiteljka Sean Jones.
It is now time for the Serbian government to take responsibility.
Sada srpska vlada treba da preuzme svoj deo odgovornosti i pokaže angažovanje i hrabrost, naročito u svetlu pristupanja Evropskoj uniji i poglavlja 23 i 24. Treba da pokaže političku volju, posvećenost i hrabrost da primeni ono što je istaknuto u našem izveštaju, ali i preporuke drugih organizacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
O komemoraciji Miljenku Dereti, osnivaču građanskih inicijativa i dugogodišnjem aktivisti civilnog pokreta u Srbiji, održanoj u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, Dereta je preminuo u ponedeljak. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Rodbina, prijatelji i nekoliko stotina predstavnika civilnog sektora i istaknutih ličnosti iz javnog života odali su počast Miljenku Dereti, koji je u ponedeljak preminuo u 65. godini života. Borka Pavićević, dugogodišnja Deretina saradnica, rekla je da je otišao veliki čovek i intelektualac, ogromne inspiracije i kreativnosti.
On je imao tu neverovatnu napet luk između individualnih sloboda na kraju krajeva i kao stvaralac i kao reditelj i onoga što bi se zvala pozitivna društvena akcija. Miljenko je bio čovek ozbiljnih dilema i možda i njegov put, ovaj o kome danas govorimo, pokazuje taj napeti luk između toga da budete i kritičar i konstitucionalist. To nije lako. To kako se Miljenko proveo u svom životu i to kako je on pokušao da bude političan, pokazuje vam tačnu meru onoga što mi kao civilno društvo možemo uraditi s ovom politikom. I to je tema koju zadaje danas Miljenko Dereta.
Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, koji je svojevremeno bio volonter u građanskim inicijativama, rekao je da je Dereta ostavio neizbrisiv trag u obrazovanju kroz uvođenje građanskog vaspitanja u škole.
Ako išta možemo da uradimo u pravcu toga što bi on hteo, to je da se posvetimo svim srcem i mi u savršavanju u obrazovanju, u najširem smislu, uključujući poštovanje vrednosti, tolerancije i pravde. Miljenko nas napušta prerano, prevremeno. Navikli smo da on bude izvor mudrih i duhovitih, ali i ohrabrujućih saveta i komentara. Toliko bi imao još da nam kaže. Kao što smo čuli, nema kraja.
Žarko Puhovski, profesor Zagrebačkog univerziteta, rekao je da je Miljenko Dereta pokazao kako civilno društvo može da pomogne državi i institucijama.
i građanske inicijative i sve što je činio u civilnom društvu, bile su pokušaj da se na neki način intervenira u neprihvatljivu, nezadovoljavajuću, u turobnu zbilju. A pobjeda će valjda jednog dana doći za one koji će dočekati. To neće biti oni koji su se zaista aktivirali, nego oni koji su čekali. To se s Miljenkom moglo vidjeti. To je ono što je Miljenko pokazivao. I sada, kad ga više nema, treba se sjetiti jedne stvari koje ritualizirano svi zaboravljamo. Nije dobro, nije pravedno, nije pristojno reći slava Miljenku, jer Miljenko slavu nije htio.
Miljenko Dereta rođen je u Beogradu 1950. godine. Završio je filmsku i TV režiju na Beogradskoj akademiji. Bio je kandidat opozicije na prvim višepartijskim izborima 1990. i član Građanskog saveza Srbije. 1996. sa grupom uglednih aktivista demokratske opozicije, antiratnog i nenacionalističkog pokreta, osnovao je građanske inicijative. Bio je narodni poslanik u sazivu 2012-2014. Miljenko Dereta biće sahranjen 7. novembra na Novom groblju u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije repriziramo temu sedmice kako balkanske zemlje koriste fondove Evropske unije. Pripremila Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Financijska sredstva iz evropskih fondova namijenjena projektima za infrastrukturno povezivanje Srbije sa zemljama Zapadnog Balkana mogu biti podsticaj kako za domaću privredu, tako i za jačanje političkih i ekonomskih odnosa u regionu. Uprkos optimizmu, stručnjaci upozoravaju da sve nije idilično. Na putu do izgradnje saobraćajne infrastrukture mnogo je prepreka, od malog broja ljudi obučenih za izradu projekata do lošeg stanja u preduzećima koje bi trebalo da izvode radove. Iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovaj region može da postane centar čitave Evrope kada govorimo o tranzitu, naročito robe, izjavila je nedavno potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, te naglasila da zahvaljujući infrastrukturnom povezivanju čitav region može da se razvije. Upravo je za izgradnju regionalne saobraćajne infrastrukture, putne i železničke, Evropska unija izdvojila značajna sredstva u novom budžetskom periodu do 2020. godine. To je pre nekoliko dana potvrdio i komesar za proširenje Stefan File, koji je kazao da Unija planira da izdvoji do 1 milijardu evra iz predpristupnih fondova kao pomoć projektima za povezivanje među zemljama Zapadnog Balkana. Osim toga, EU je, dodao je File, spremna da pomogne da zemlje regiona dobiju još 10 milijardi evra u vidu zajmova. Pojedini stručnjaci smatraju da bi nova putna mreža mogla povoljno da se odrazi i na lokalne sredine u kojima se planira izgradnja saobraćajne infrastrukture. Profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milan Vujanić kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovakvo povezivanje preduslov razvoja.
To je geopolitički gledano vrlo jasna mera, jer na taj način je i politika Srbije manifestovana kroz pomoć u razvijanju tih krajeva. Samo zato što su im put napravili. Bukvalno ako želite neki kraj da razvijete, morate mu dati adekvatan saobraćaj koji može da služi kao okretač razvoja. Ako ne može da dobije adekvatan saobraćaj, on gine. Naprosto više nema ni komercijalnih vozila, ni tereta, ni robe, nema ništa. Taj deo zemlje počinje polako da bude zapušten, odnosno na repu događaja.
Nešto slično poručio je ove sedmice vlastima u Beogradu dr. Libor Lohman, izvršni direktor zajednice evropskih železnica i upravljača infrastrukturom.
Morate razumeti da nema ekonomskog rasta bez dobrog infrastrukturnog sistema u vašoj zemlji. I to je veoma jasno. Jake ekonomije moraju imati snažne logističke lance. Tako povećanje putničkog i robnog saobraćaja dovodi do ekonomskog rasta.
Podsjetimo, premijer Srbije Aleksandar Vučić izdvojio je u avgustu uoči konferencije zemalja Zapadnog Balkana u Berlinu tri važna regionalna projekta. Izgradnju pruge Beograd-Sarajevo i Beograd-Bar, te autoputa Niš-Priština. Za ekonomskog novinara Milana Ćulibrka mnogo je izraženija ova potonja, politička dimenzija koju potencira, kako smatra naš sagovornik, zvanični Brisel.
Da su oni ekonomski opravdani i ekonomski da mogu da donesu dobit svim stranama koje su zainteresovane, ja verujem da bi o tim projektima i do sada bilo reči, odnosno da bi se države regiona lako dogovorile kako da nađu izvore finansiranja za te projekte. Čini mi se da je ovom slučaju veća vrednost tog političkog, odnosno međusobnog povezivanja, nego što su sami ekonomski razlozi tu u igri. Dakle, Evropa hoće da se Balkan više regionalno poveže pre nego što zakuca na njena vrata. Način za to povezivanje jeste i izgradnja infrastrukture koja bi omogućila lakši transport i robe i putnika iz jedne u drugu zemlju.
Bez obzira na to šta su suštinski razlozi za uključivanje u zajedničke regionalne projekte, do njihovog sprovođenja u delo treba izbeći priličan broj prepreka, upozoravaju poznavaoci ove materije. Iako kaže da Srbija ima stručnjake koji su osposobljeni za rad na pripremi ovakvih projekata, Ivan Knežević, zamjenik generalnog sekretara Evropskog pokreta Srbije, ističe da njihov broj nikada nije dovoljan, naročito ako se ima u vidu da stručnjaci koji znaju da rade taj posao napuštaju administraciju.
Sljedeće prepreke se odnose na pripremu i stepen pripremljenosti projektne dokumentacije posebno za infrastrukturne projekte. Ako govorimo o ovim projektima koji se odnose na region i na projekte prekogranične infrastrukture, to posebno još dolazi do izražaja. A izrada te projektne dokumentacije i košta i zahtjeva određen period vremena. Tako da je lepo što lideri regiona razgovaraju o zajedničkim projektima, ali bi trebalo i stručne službe da isprate u smislu pripreme pravovremene te projektno-tehničke dokumentacije i onda bi praktično mogle na vrlo adekvatan način da se iskoriste ova sredstva koja su alocirana od strane Evropske komisije za podršku upravo tim regionalnim projektima.
Čak i ako se administrativni poslovi dovedu do kraja, postavlja se pitanje mogu li ovdašnja javna preduzeća da se upuste u realizaciju ovakvih velikih regionalnih poslova. Nije nevažan podatak da gubici javnih preduzeća u Srbiji iznose oko 600 miliona evra, a da od 730 javnih preduzeća njih 510 posluje sa gubitkom. Stoga Milan Ćulibrk, iako smatra da je nužno da se u regionalne projekte uključi domaća privreda, ne veruje da će srpska preduzeća samostalno moći da završe ove projekte. Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Za infrastrukturne projekte kojih u Bosni i Hercegovini ima malo, vlasti se uglavnom zadužuju kod banaka ili međunarodnih financijskih institucija. Izgradnja autoputeva ili brzih cesta zbog nedovoljnog novca traje decenijama. Nepovratna sredstva Evropske unije Bosna i Hercegovina nedovoljno koristi, uglavnom zbog političkih nesuglasica. A zajedničke projekte sa zemljama regiona koji bi se finansirali nepovratnim sredstvima Evropske unije, BH političari samo najavljuju, iako svjesni da zbog svog nerada, novac i ne mogu dobiti. Aida Đugum bilježi.
Nakon povratka iz Berlina sa konferencije o Zapadnom Balkanu, koju je organizovala njemačka kancelarka Angela Merkel, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Zlatko Lagumđe, javnosti saopštio.
Kad su u pitanju projekti koje smo mi prezentirali iz Bosne i Hercegovine i sa kojima smo imali konkretnu saradnju na konkretnim projektima, to je prije svega Jadransko-Jonski koridor koji podrazumijeva Jadransko-Jonsku cestu, zatim tu je i krak pruge od Čapljine preko Trebinja do Nikšića, koji ako tako mogu reći ova dva koridora, koridor 5 koji ide od Ploča prema Budimpešti i koridor 10 koji ide od Bara prema Beogradu, da se spoji na jugu naše zemlje, a drugi koridor je modernizacija pruge, ovaj u okviru Jadransko-Jonskog koridora, a drugo je revitalizacija i modernizacija pruge Sarajevo-Beograd preko Tuzle, odnosno Zvornika. Ta pruga postoji, ali ona je neadekvatna za ovaj nivo ekonomskog razvoja.
Od BH granice do Splita trebaju biti izgrađena 22 kilometra. U Hrvatskoj su već napravljene dvije petlje na koje se put može priključiti. Izgradnja ovog autoputa, vjeruje se, bit će završena za 10 ili 12 godina. No i u ovom slučaju BiH će se zadužiti. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović to ne smatra dobrim rješenjem.
Ono što bih ja rekao da ta vest o izgradnji te saobraćajnice se bazira na kreditu je nešto što je upitno po meni u smislu ekonomske isplativosti i racionalnosti. S jedne strane je tačno da bi to trebao biti zajednički projekat Hrvatske i Bosne i Hercegovine, jer je to praktično skraćivanje komunikacije iz istočnog dela Hrvatske, koji bi se na taj način jako dobro povezao sa srednjim i južnim delom Dalmacije. Tom poslu je definitivno bi trebalo tražiti najpovoljniju ili najracionalniju opciju izgradnje. Ja sam pristalica da se takve infrastrukturne projekte mora na neki način involvirati i neko koja je strana kompanija koja je za to zainteresovana, kako ne bi teret izgradnje tih saobraćajnica pao na leđa naših potomaka. Ja sam protiv autoputeva, pogotovo na onim relacijama gde nema realnih osnova da se oni naprave, ali sam za izgradnju brzih puteva koji su duplo jeftiniji.
Jedan od projekata koji je izazvao značajnu pažnju u Bosni i Hercegovini je izgradnja Jadransko-Jonske autoceste. No ovaj, kao i svi ostali projekti, su na dugom štapu. Toga su svjesni i političari. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Boris Tučić.
Radi se ogromnom projektu čija je vrijednost realizacije procijenjena nekih 8 milijardi dolara. Međutim, ako smo da se radi o projektu, čija će realizacija ili implementacija trajati veoma dug vremenski period.
Za sada Bosna i Hercegovina, koja još uvijek nije predala kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji, može koristiti IPA fondove, ali ne može koristiti EU fondove koji su rezervisani samo za zemlje članice. Kroz instrument predpristupne pomoći IPA-u ne mogu se uzeti nepovratna sredstva za finansiranje konkretno saobraćajnica, pruga i željeznica. No BiH se nije pokazala dobra ni u povlačenju nepovratnih sredstava za druge projekte financirane kroz IPA fondove. Do sada je BiH iskoristila tek 30% nepovratnih sredstava Europske unije. Halid Genjac, predsjedavajući parlamentarne komisije za europske integracije.
Nisu probleme tehničke, ekspertske naravi, projekte uradimo dobro, kvalitetno. U završnici prihvatanja tih projekata pojavljuju se politički problemi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U četvrtak je 30. oktobra Crna Gora potpisala ugovor o gradnji autoputa Bar Boljare između crnogorske vlade i Eskim banke iz Kine, vrijedan 809,6 miliona eura. To je jedan od ključnih strateških državnih projekata koji je do sada više puta Crna Gora pokušala neuspješno realizovati. Kako kaže Esad Krcić, u Crnoj Gori opticaju više saobraćajnih projekata koji imaju regionalnu dimenziju, međutim njihova realizacija iz ovdašnje vizure ne djeluje realno. Razloga je više.
Upravo potpisan ugovor o financijskom aranžmanu za realizaciju projekta gradnje prioritetne dionice autoputa Bar Boljare između crnogorske vlade i kineske Exim banke bi mogao biti označen kao početak kvalitetnijeg drumskog povezivanja Crne Gore sa zemljama regiona, odnosno preko Budimpešte i sa srednjom Europom. Međutim, u prilog ocjenama da to tako izgleda samo na prvi pogled govore brojna otvorena pitanja. Prvo, ugovor sa Kinezima je sklopljen samo za prvu dionicu koja jeste graditeljski najteža i najskuplja, ali ipak predstavlja samo četvrtinu cjelokupne trase, a građane Crne Gore će koštati više od 100 miliona eura, pritom prijeteći da ozbiljno destabilizuje javne financije i dovede u pitanje nastavak projekta. Drugo pitanje je na šta će se taj autoput koji treba da poveže Crnogorsko primorje i sjevernu granicu države ka Srbiji priključiti, jer u Srbiji za sad ne postoji ozbiljna namjera da se gradi autoput ka Crnoj Gori, saobraćajni ekspert Emin Duraković.
Trenutno nemamo jasnu saobraćajno-transportnu politiku, mi prosto lutamo u traženju tih strateških koridora, da jedne godine forsiramo Bar Boljar i druge godine Jadransko-Jonski, pa onda forsiramo prugu prema Sarajevu, druge godine pričamo o pruzi Bar Beograd. Tako da Crna Gora prilično luta u tom procesu, mislim da administrativno ni institucionalno nije pripremljena, jer su ogromna sredstva i do sada i iz IPA fondova i drugih europskih fondova, kao i povoljna kreditna sredstva koja se mogu uzeti za neke strateške projekte, naravno koji su u skladu sa transportnom politikom Europske unije, mislim da su prošla pored nas.
Ostali saobraćajni projekti sa regionalnom dimenzijom su rekonstrukcija pripadajućeg dijela pruge Bar Beograd i Jadransko-Jonska magistrala, koja je naglo aktualizovana nedavno uoči Berlinskog samita lidera zemalja Zapadnog Balkana. Na pitanje da li se u Crnoj Gori nakon zaduženja za autoput Bar Boljare, zbog kog će javni dug naglo i drastično porasti i probiti maastrichtski maksimum od 60% BDP-a, odgovorio je crnogorski ministar saobraćaja Ivan Brajević.
Naravno da mi u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva i u vladi Crne Gore razmišljamo o drugim prioritetnim projektima. Svakako, kao i čitav region, naravno da smo zainteresovani za realizaciju projekta Jadransko-Jonskog autoputa. Mi smo ovim kreditom uz državne garancije za sad iscrpli mogućnosti da država daje nove garancije na kredit.
Ministar Ivan Brajević odgovorio i na pitanje kakav je potencijal evropskih fondova za finansiranje projekata poput rekonstrukcije pruge i Jadransko-Jonske magistrale.
Ja sam učestvovao na konferenciji ministara transporta Europske unije u Milanu, kada su i oni govorili o tome da je Europska unija treba da zahvati 250 milijardi eura za infrastrukturne projekte u Europi, a da je do sada obezbijeđeno 26 milijardi.
Saobraćajni stručnjak Emin Duraković smatra da bi se sa aspekta regionalnog saobraćajnog povezivanja Crne Gore za Jadransko-Jonsku magistralu trebalo pripremati, ali da bi primat trebalo dati drugim projektima.
Projekat rekonstrukcije i modernizacije pruge Bar Beograd apsolutno treba da bude prioritet. svih budućih vlada i mislim da svu pažnju treba da posvetimo tom koridoru, jer i autoput Bar Beograd i železnički pravac Bar Beograd su jedina naša šansa u budućnosti da postanemo dio te transevropske transportne mreže i da budemo značajno tretirani od strane naših evropskih partnera i apsolutni prioritet Crne Gore, dakle brza saobraćajnica Ulcinj-Herceg-Novi sa obilaznicama oko primorskih gradova i druga brza saobraćajnica koja je također definisana prostornim planom, a to je brza saobraćajnica Nikšić-Podgorica, odnosno Podgorica-Božaj i opet drugi krak koji može da ide prema Grahulu i to je također predstavlja povezivanje na koridor Jadransko-Jonskog autoputa koji bi došao do granice Crne Gore.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Na kraju smo kod ključne spone sa Evropskom unijom, njena 28. članica Hrvatska, koja još nije zajedno sa nekom susjednom zemljom aplicirala za novac iz evropskih fondova za izgradnju prometne infrastrukture, ali je takva potreba uočena. Kako javlja Enis Zebić, dok se ti projekti pripremaju, već niz godina provode se projekti prekogranične saradnje između Hrvatske s jedne strane, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije sa druge strane, a financirani sredstvima Evropske unije.
Hrvatska je u izradi niza projekata željezničke i cestovne infrastrukture u kojima računa na sredstva iz fondova Europske unije, ali za sada nijedan nije prekogranični, kaže glasnogovornica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Renata Ivanović. Željeznički projekti su uglavnom na koridorima, onom riječkom koji ide do mađarske granice, ima težište na prijevozu tereta, i onom 10A prema Srbiji i dalje. To su sve projekti unutar hrvatskih granica, a suradnja sa susjedima planira se u perspektivi.
Tamo gdje se mi dotičemo sa susjednim zemljama, mi za sada još nemamo projekata koji bi bili aplicirani prema strukturnom i kohezijskom fondu, jer takav okvir nam nije dat, ali smo predvidjeli jednu drugu situaciju s obzirom da se te stvari i potiču, a i nama je u interesu. Mi smo trenutno u donašanju nove prometne strategije od 2014-2030. godine, dakle za idućih 15 godina, u kojoj smo predvidjeli jedno poglavlje koje smo nazvali funkcionalne regije, konkurentnost i kohezija, to su nam kriteriji.
Kada se bude imalo podatke o prometnim potrebama, vidjet će se što treba napraviti na kontaktnim točkama sa susjednim zemljama, kaže glasnogovornica ministarstva.
Tu se gleda ono što je potreba ljudi bez obzira da li se radi o granicama ili ne. Dakle, regija je puno šire tu shvaćena, ona je bez administrativnih granica. Ako su velike potrebe povezivanja, mi ćemo tada raditi na projektima u suradnji sa susjednim zemljama kojima bi aplicirali za sredstva iz Europske unije.
Dakle, ta je mogućnost već predviđena, a prema već dostupnim podacima takvih će potreba sigurno biti, kažu ministarstvu. Kolegica Ivanović napominje kako su projekti u prometu dugotrajni i ništa se ne radi niti odlučuje od danas do sutra.
Treba tu aplikaciju dobro napraviti po vrlo strogim kriterijima da bi se moglo računati na sredstva koja bi se povukla iz fondova.
Jadransko-Jonska autocesta je stara inicijativa kojom se želi povezati čak 8 zemalja, a Hrvatska je tu u dobroj poziciji jer ima izgrađenu autocestu na tom pravcu osim dionice Žuta Lokva-Križišće. Svih 8 država izrađuje predstudiju izvedivosti za dio autoceste koji bi išao njenim teritorijem i kada to bude izrađeno krenut će se sa pripremom aplikacije za europske fondove. I prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju postoje zajednički projekt sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, rehabilitacija plovnog puta rijeke Save, sufinanciran sredstvima iz predpristupnih IPA fondova Europske unije. U prvoj fazi radila se projektna dokumentacija i izrađivalo studije utjecaja na okoliš.
Prema našim informacijama taj projekt trenutno u suspenziji zato što nešto nije pošlo kako valja u realizaciji tog dijela projekta između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Međutim, u sjeni svih ovih velikih projekata teških potencijalno stotine milijuna ili milijarde eura, Hrvatska već 7 godina izuzetno uspješno surađuje sa susjedima na projektima prekogranične suradnje za koje je Europska unija unazad 7 godina izdvojila 32 milijuna eura. Sa BiH su do sada dogovorena 34 projekta, sa Crnom Gorom 11, a sa Srbijom 29 projekata. Takvi projekti mogu i razmjerno brzo reagirati ako izbije neki zajednički problem, kaže Zanoš Radio, pomoćnica ministra regionalnog razvoja i europskih fondova Helga Bubanović-Devčić.
Evo, mi se sada spremamo sa Srbijom
objaviti zadnji poziv za projekte unutar tog operativnog programa i taj poziv će biti prije svega dediciran upravo projektima koji će se nasloniti na sanaciju štete nakon poplava, dakle kojima je bilo pogođeno pogranično područje. Moramo svi zajedno raditi u zajedničkom interesu. Na koncu konca mi smo članice Europske unije, zemlje i susjedstva se pripremaju za ulazak u klub i Europska unija mora funkcionirati pa je o takvim strateškim pitanjima da pače na razini zajedništva i zajedničkog plana.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Temu sedmice radija Slobodna Evropa o tome da li su zemlje regiona na preporuku Brisela spremne valjano aplicirati za EU fondove uradili su Dušan Komarčević, Aida Đugum, Esat Krcić, Eniš Zebić i Biljana Jovićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.